Tak jak pokračujeme v letošním cyklu Markovým evangeliem, dnes otvíráme 8. kapitolu. A v ní jedno z ústředních míst celého Markova svědectví. Od 27. verše takto zde čteme. Ježíš pak se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. A cestou se jich ptal, za koho mě lidé pokládají? I pravili mu za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich opět, a za koho mě pokládáte vy? Tomu Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkal. A pak je učil, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. Mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. A opět zavolal k sobě zástup z učedníky a pravil jim, kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mě. To je slovo dnešního evangelia. Amen. Pokoj vám a vše dobré, milé sestry a milí bratři v Kristu. Je to stará a známá otázka, která se vždy znovu objevuje v souvislosti právě s dnešním svědectvím, tak jak jsme si je připomněli. Má nám, křesťanům, záležet na tom, o co si o nás lidé myslí? Já myslím, že ano. Samozřejmě, že ne v té nesvobodě, která právě na venkově často bývá o ním hnacím motorem, kdy lidé říkají, no co by tomu lidé řekli. Kdy člověk žije v té nesvobodě veřejného mínění a zapomíná na to, že jsou i jiná kritéria, daleko důležitější, která mají vést člověka v jeho rozhodování a odpovědnosti. Na druhé straně nejsme ostrovy. Žijeme v té síti vztahu, žijeme mezi lidmi a s lidmi. A jistě nám poprávu záleží na tom, co si o nás lidé myslí, jak nás vnímají a jak nás hodnotí. Patří to k našemu lidství a kdo se tváří, že jsou mu lidé ukradení, není to pravda. Většinou sám sobě namlouvá něco, co ve svém životě odmítá si vlastně přiznat. Vím, že to možná říkám příliš kategoricky, ale zkusme se možná podívat po svých sousedech, ale především sami na sebe. Ale já chci jít hlouběji, já chci jít tam, kde my jako lidé víry také co si stělesňujeme na tomto světě. Ano, my jsme reprezentanty. Reprezentanty, kdy svým jednáním a svou pověstí můžeme pomoci nebo naopak znevážit toho, jehož jsme vyznali a o kterém naši sousedé, známí a přátelé ví, že se k němu hlásíme. Že je to on, kterého jsme si vyvolili jako onen základ svého života. Ono opravdu nestačí zde mít jen čisté svědomí a nestarat se o lidské řeči. Však vezměme i apoštola Pavla, jak usiloval o to, aby před pohany tehdejší doby opravdu chodil bez úrazu. To znamená, nedával bezdůvodnou příčinu k pomluvám. Protože pokud opravdově budeme žít svůj vztah s Bohem, dříve či později se stejně staneme důvodem k řečem a pomluvám. Ale jde o to, abychom jako Kristovi učeníci, když už do těchto pomluv a řečí se dostaneme, aby to byly řeči, které svým způsobem ty druhé znepokojují. Jako Kristovi učeníci se tomu nevyhneme a lidé nám mnohdy budou křivdit. To je druhá věc. Však i našeho pána a mistra lidé pomlouvali. A on to trpěl, ačkoliv činil mnohé dobré, uzdravoval, léčil, vymítal zlé duchy, ale především zvěstoval Boží lásku. Stejně jako tehdy, tak i dnes v tom našem novopohanském světě to patří k naší existenci. Ale není třeba k tomu dávat zbytečné důvody. Říká se, že, nebo je to takové rozpoznání teologie misijní poslední doby, že písmo nám nabízí dva základní, můžeme říci, modely misie. Tím jedním je, asi je blížší nám, evangelíkům, že napřed je slovo. Přicházíme se slovem, kážeme, zvěstujeme a po něm je pak naše praxe, život, kterým se snažíme tomuto slovu nějak dostat. Druhý model, o kterém se říká, že to je spíš model janovský, apoštola Jana a církve, která vzešla z jeho působení, je model vytváření jakési alternativní společnosti v té většinové pohanské skupině. Lidé žijí svůj život víry, opravdovosti a plnosti a právě tím provokují druhé k otázkám. Tím druhé vlastně znepokojují a vyzývají, aby se ptali, jaké je to slovo, z kterého žijete. A to je ona příležitost, kdy zvěstujeme pána, zvěstujeme ony principy. Také víme, možná, když se zamyslíme nad sebou, že každému z nás vyhovuje jeden či druhý model víceméně. Ale pán Ježíš v té otázce, kterou položil učedníkům, jde ještě hlouběji. Pán Ježíš má ještě jiný, hlubší důvod, proč se zajímá o to, co si o něm lidé myslí a za koho jej pokládají. Jemu v tuto chvíli jde, zda vůbec někdo pochopil, kdo je. Žil, působil mezi lidmi své doby a poznali tito lidé, že v něm se naplnila ona starodávná poselství, proroctví, že on je ten Mesiáš Kristus. Ono zjevení a sestoupení Boha živého do tohoto světa. Ví také, že se blíží konec jeho pozemského působení. Pochopili lidé, co se tu vůbec stalo a jaká skutečnost se vlomila do tohoto světa. A přijmou lidé tuto realitu, toto Boží království, které skrze něj vstoupilo. To je ta otázka, kterou položil učedníkům na cestě mezi městy Betsaidou, Galilejského jezera a Cezareou Filipovou. Zase, jak už to u Marka bývá, ani to označení místa, kde se tato, řekněme, historická, důležitá, přelomová událost stala, není náhodný. Městečku Betsaidě uzdravil tehdy pán Ježíš slepého člověka. Ku podivu se to stalo na dvakrát. Po první doteku viděl nezřetelné stopy, obrysy a pohyby lidí, jako by slepota ustoupila, ale ještě zůstávala. Po druhém doteku pak nevidomý viděl jasně, zřetelně. Působení pána Ježíše má účinek jako onen první dotek. Mnoho lidí se dovtípilo a říkalo si, ano, to je opravdu člověk, který přichází od Boha. Ale zůstali na úrovni, to je nový Eliáš, Jeremiáš, či nedávno zavražděný Jan Křtitel. A teprve ten druhý dotek, právě ta blízkost, ta stálá přítomnost pána Ježíše umožnila to, že nejbližší šli hlouběji a vyznali, ústy Petrovými: Ty jsi Kristus, ty jsi Mesiáš. Může nás zarazit, že po takto veřejném vyznání Ježíš je zakončí tím, že to nemají nikomu říkat. Ještě nenastala doba, aby toto nejhlubší pochopení Kristova poslání bylo zveřejněno. Proč? Neboť brzy se ukázalo, že opravdu nedozrál čas rozhlásit, že tento Ježíš z Nazareta je Mesiáš Kristus. Že ani Petr, který tak jasně dovedl věc vyznat, se ukázalo, že v tom nemá jasno. V čem je totiž podstata Mesiáše krále? Nepochopil to do hloubky ani právě na pozadí toho pohanského území Cezareje Filipovi. Je to úžasná kulisa. Pan Ježíš tady hovoří se svými učedníky na místě, které je nabité pohanstvím té doby. A v tom se vlastně už jakoby i my můžeme ponořit do tohoto příběhu. I my žijeme v době, v té slavné křesťanské Evropě, která je nabitá novopohanstvím. Tehdy tam bylo středisko Bálova kultu, vyznávajícího přírodu. Tady se ukazovala jeskyně, kde se zrodilo řecké božstvo pastýřů, plodnosti, boha Pana. Tam byl úžasný technický tehdejší, můžeme říci, výtvor, mramorový chrám, kde byl císař uctíván jako Bůh. A právě tady, v tomto prostředí, tak nabité pohánstvím, tady měli učedníci pochopit, že Kristus není ani žádná přírodní síla, že to není ani král, který se zboštil a který užívá své moci, ale že je to skutečnost, která se vymyká čemukoliv z tohoto světa. A to nepochopil ani Petr, ani ostatní učedníci. To nepochopí nikdo, kdo obdivuje i dnes přírodní síly, kdo spoléhá na moc prostředků a techniky. Protože Kristus trpící, zavržený a zabitý. Tady vidíme Bohu samému do jeho srdce. To je to, v čem je pravé poselství Krista Mesiáš. To je ta cesta, kterou Bůh zvolil pro každého člověka k jeho spáse. Strpět zavržený, být ponížený a bezbraný. Aniž bych přitom podléhl pocitu méněcennosti, jak aktuální, bratři a sestry, v té dnešní době výkonu, úspěchu, metodik, všeho toho a strategií, které nás provází, abychom šli dál v té cestě pokroku. Tam, kde je utrpení, nemoc a bolest, tam se přece něco pokazilo. A my lidé máme přece prostředky a techniku a možnosti, když ne teď hned, tak za pár desetiletí to nějakým způsobem napravit. Tak jaké pa utrpení, jaká pa bolest, jaká pa cesta kříže? Jak nepodlehnout pocitu méněcennosti, když slyším slova z předpovědi o utrpení Pána Ježíše? A přece právě, a to je to evangelium, které má v sobě ono zvláštní napětí, v této bezradnosti napříč té náladě pohanského světa, je Ježíš Kristus nejmocnější. Vyznám se, a je to mé vyznání této chvíle, že mě nic tak nepodmaňuje na Ježíši, jako právě jeho kříž. Ani ty mocné skutky uzdravování, léčení a vymítání zlého, ani jeho chůze po moři, ale ten Kristův kříž, který v sobě nese tu boží lásku a velikost a hloubku, za kterou a pro kterou je ochoten svého syna za nás dát. A právě od kříže Petr chce samotného Ježíše odvést. Je to úděsné, je to zvláštní, Když pokušitel přijde k člověku v podobě svého přítele, který to s námi myslí tak dobře. A když už se člověk rozhodne jít cestou víry, určitě se objeví nějaký přítel, který nám to jasně vysvětlí a ukáže, jak naše cesta je špatná, nemoderní, hloupá. Celý ten příběh, který má v sobě úžasnou hloubku, pak končí výzvou k následování. Myslím, že tady je sám střed a vyjádřený obsah Markova evangelia o Kristu i jádro našeho křesťanského života. Proč? Protože k cestě následování nás nevolá žádná celebrita. Žádný sportovec, význačný vědec, umělec, který nám říká, dělej to jako já a taky budeš slavný a úspěšný, bohatý, skvělý a jedinečný. Volá nás ten, který ví, co ho čeká. Ví o svém poslání a je v tom nesmírně upřímný. Pan Ježíš nikdy se nepokoušel a nepokouší získat své následovníky nějakým laciným slibem. Myslím, že je chybou, pokud z evangelia děláme vítězné tažení křižáků tímto světem. Žádná lehká cesta to není. Pán Ježíš nikde neslibuje život lehký, ale bratři a sestry, život úžasně bohatý. Dětskám a konfirmandům spíše říkám dobrodružní, protože cesta víry je opravdu úžasné dobrodružství. Ale jako každé dobrodružství něco stojí. Protože ke skutečnému bohatství života nenáleží a nevede žádná pohodlná cesta. Kdo si to myslí, dříve či později cestu následování Krista opustí. Pan Ježíš také nevolal nás, lidi, k ničemu, co by nebyl on sám ochoten napřed sám podstoupit. Bůh s námi nehraje jako se šachovými figurkami, ale vybízí nás k nesení kříže právě a jen proto, že sám byl připraven kříž nést. A že ví, že lidský život v tomto světě je mnohem cestou kříže. A Pán Ježíš také očekává od nás, a tady bratři a sestry už jasně vidíme ono vložení naší víry, našeho vztahu, za koho pokládáme Boha samého i Krista, onou výzvou k sebezatření. Tady už jdeme jasně proti proudu dnešní společnosti. Nabízíme, abychom ve svém životě se učili umění, představte si tu troufalost, sobě samým říkat ne. To nemám dělat. Nebudu to dělat. To nemusím mít a já to nemám. Tak to ve svých stazích se nebudu chovat. Ano, nebudu. Tyto skutečnosti překonám v Boží síle a moci. To je těžké břemeno. Pokud nebudeme na druhé straně právě umět říci ano k Ježíši samému a jeho poznání. A pak bude řečeno Pavlem, teprve žít Kristus v nás a nebude nám zatěžko stotožnit naší vůli z vůli jeho. Pak už nebudeme jen ti, kteří si s vírou a s Bohem hrají jako s nějakým kulturním fenoménem, ať už svých předků nebo místa, v kterém žijí. A to je ta dřeň, to je ten kořen, ke kterému se vracíme, odkud vycházíme ve svém životě. To je ta síla a moc, po které se lidé budou ptát v tomto pohanském prostředí, v kterém žijeme. Odkud berete sílu pro svůj život. Protože jen takto svůj život získáme. Ano, ztrácíme je i právě tam, když opouštíme ty jednoduché zásady. Když nám opravdu jde jen o úspěch za každou cenu, o slávu, která trvá vteřinu, a ztrácíme věčnost, ke které nás Bůh sám zve. Tak mi dovolte, bratři a sestry, tento dnešní oddíl zakončit slovem, že tam, kde je Ježíš Kristus v plnosti naším pánem a králem, tam, kde ve svém životě opravdu vnímáme jako první jeho vůli, tam se i v nás vytváří zvláštní prostor, kde projeví svoji moc. Ano, království Boha samého přichází Boží moci. To, že apoštolové kdysi roznesli evangelium po celém světě, bylo právě dáno touto skutečností, kdy Duch Svatý proměnil jejich životy a skrze ně konal mocné činy. Co chceme víc, než slyšet sami pro sebe, že i my můžeme do tohoto zvláštního dění vstoupit. Amen. Modleme se. Milosrdný Bože, utrpení a smrti svého syna jsi celému světu ukázal svoji lásku. Otevři i naše oči, abychom poznali tajemství jeho oběti a následovali v poslušnosti a lásce našeho pána Ježíše Krista. Toho, který s tebou a s Duchem Svatým žije a vládne na věky věků. Amen. Posaďme se.